sigurno atmosfera u ekipi nikad nije manjkala da, da se svi, što najvažnije, dobro osjećamo fizički pre svega. Kao što su momci i Saveto rekli, turnir u Poljskoj možda rezultatski nije dobro prošao, međutim, može da ohrabri naša igra i ono što je najvažnije, da sad smo imali priliku da možda igramo dobro, da izgubimo, ali kad krene svjetsko prvenstvo, možemo da igramo loše, ali da pobeđujemo. Tako da, bit će interesantno, sigurno da ta knockout faza od osmine finala donosi veliko uzbuđenje na samom takmičenju i eto, mislim da je ekipa trenutno maksimum svojih mogućnosti, da smo odradili nevjerojatno dobre pripreme, koje nismo imali priliku da radimo zadnjih par godina, jer bili smo pre svega zdravi i svi maksimalno motivisani. Eto, možemo se nadamo da ćemo doći do dobrog rezultata. Sad, koji to rezultat biti, niko od nas ne može da garantuje, ali sigurno će ta utakmica protiv Ukrajine već u subotu označiti dalji tok svjetskog prvenstva i moramo da pokušamo da budemo oni pravi već u subotu, jer to bi nam otvorilo put ka viskom plasmanu.